Radio.
14h, 17h.
Distor.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Chama, l'équipe de Wodwara du côté des réseaux. Je vous chante, on vous raconte tout et je démarre Story Diak Mohsin.
La story, j'explique comme l'humain, mais nous sommes comme l'humain, c'est le sabah. Faktou, le kachou, on a ce qu'on fait comme Zaroukia, Flehemkoum.
Zaroukia, ah, dis-moi, tu te trales, bzaf, hein. On a traité Anna.
Tu te trales, tu te
انا فايت طرات ليا ولكن جو بونس كون ضربت رجلي مع شي حاجه ولا احسن ما كنعقلش ديفوا شنو كندير
انت منو عليك كي طايف بالليل
لا ماشي طايف بالليل نقدر نكون ضربتها في العشيه وما رديتش البال وفي الليل زعما لوندو ما عاد جي ديكوفير كو
كره زرقاء واحد انا ما ترينش ما والو لا باسكت كنلقى واحد الجرحه في يدي نقول وقتاش جبت هذه
لا شحال مره كنلقى شي زريقه ما كنعرفش فوقاش
كنلقى بحال ملي كتحك الحمك عاد داك الشروط الحمر كنلقاهم فيه
هذيك سيد لي اختي كير
كنلقاهم
هادوك سيد لوختيكير
صح سباتك
لا ماشي سبات انا كيجوني سون دي كريز سون دي كريز دوختيكير كتقدر يجيوك في الليل كيكونوا هكاك منفوخين حمر بحال شي واحد قمشك ياك الصباح كتصبح ما عندك حتى حاجه سون دي كريز دوختيكير
تنقول لحم سونسيبل نسمع لا ستوري ديال واحد السيد صباح لقى زرقيه في الضو
اون ايكوت سون لي فين جينيرالمون كي اكلات اون ايكوت
se réveille avec la peau bleue et la raison est surprenante. Un homme de 42 ans originaire du Royaume-Uni, prénommé Tommy Lynch, a vécu l'un des réveils les plus terrifiants de sa vie. Un matin, après une nuit de sommeil apparemment normale, il s'est réveillé avec la peau d'une teinte bleutée très visible, étendue sur une grande partie de son corps. Inquiet, il a immédiatement pris la direction des urgences, persuadé qu'il faisait face à une grave urgence médicale ou à une maladie rare. À son arrivée à l'hôpital, les infirmiers et les médecins ont pris son état très au sérieux, mobilisant plus d'une dizaine de soignants car une coloration bleue de la peau peut être le signe d'un problème respiratoire ou circulatoire potentiellement mortel. L'équipe médicale l'a placé sous surveillance et sous oxygène pendant qu'elle cherchait à comprendre la cause de cette coloration surprenante. Lorsqu'un membre du personnel médical a frotté sa peau avec un coton imbibé d'alcool, la trace bleue s'est immédiatement estompée, confirmant que ce n'était pas un signe d'affection médicale grave. Après quelques examens, la véritable explication s'est avérée beaucoup plus banale et étonnante. La couleur bleue n'était pas imputable à une maladie interne, mais à une réaction avec ses draps neufs. L'homme avait dormi pendant deux nuits sur des draps de couleur bleu marine, tout juste sortis de l'emballage, sans les laver au préalable. La teinture des tissus s'est transférée sur sa peau durant le sommeil, créant l'apparence d'une peau bleue.
Ah donc c'est une peau bleue, fallait je trompe. Anna, pour moi, c'était des bleus. Hami, quand on demande robe.
Je suis concentré, je suis gonné, je suis réconfort, je l'aime, c'est ça m'a ce bon chelé de
tu l'as bien vendu. Excellent. Deux histoires de dire que non.
Je ne sais pas si tu as vu le groupe le Maghreb.
Tu
as vu le groupe Tu as vu le groupe Tu as vu
اللي معنا عليا
اللي قدر ما كرهناش اخويا ولكن سا ديبون انا بعدا شعري كيطيح كي ما يمكنش شعري
الماء سخون شي اي حاجه ديرها تخلى في شعرك كندير العكس ديالها الماء سخون برودويات اليوم شامبوان العشيه شامبوان
ولا كنتو كتسولوني علاش ما محسنش هذه هي النظريه اللي متبعاني
غنسمع
اون ايكوت
تخيلوا معايا المغاربه كيموتوا على شي حاجه سميتها الاقتصاد امني وجبد المغرب كله مغوفل اللي دزتي من هداف الزنقه مغوفل صيفط الفيديو لصاحبك دابا غتلقاه مغوفل مالنا كنتسناو العيد يقرب باش نحسنوا قبل العيد باش نضربوا عصفورين بحجرين واحد
هادشي بصح نونو داكشي اش مخلي شعرك مغوفل لينا بالطريقه
كله مشاكل اختي
فهمتيني حنا البنات اون سو سون با كونسيرني بهاد القضيه باسكو حنا بالعكس بلوس اون اتشو بلو اون اتشو ميو سي حنا ما كرهناش الشعر كثير
كاين اللي كيبغي يقصر
زعما كتسينو
المستاش المستاش كنحيدوها اخويا
مع الكوفور
المستاش كنحيدو عند الكوفور
لا ماشي قدو الشعر كسيسات
ولكن ما عندهاش علاقه بالكثافه ديال الشعر حنا بغينا الكثافه تكون
ولكن كاين اللي كيعجبو الشعر قصير لا
شعر قصير وكثيف ماشي جوج صغيبات فوق شعرك فوق راسك البنات كيبغيو الشعر كثير
كثيف الكثافه
الكثافه والكثره ماشي هي واش طويل ولا قصير ولا
ماشي الطوله
صان غير نبغى هيك طوله عرفتي حسيت براسي مع جوج دراري حتى واحد فيهم ما كيفهم شي حاجه حاج مو سون سول سون
مره مره خصك تعاش
لا 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 صعيب صعيب نبقاي معاكم اي غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اي جي فو بوزي لا كيسيون قال لك سيدي لي فام اون بلوس دو شانس دو مورير او فولون علاش ا فوتر افي لي فام عندهم بلوس دو شانس
كيفاش ما فهمتيش
لي فام اون كاد اكسيدون خايب الله يحفظ لي فام اون بلوس دو شانس يموتو كالراجل
علاش انا كنقول على ودي يقدروا يكونوا تابعينهم
شكون هو
الرجال كنتي دانونجيهم
نونو
ما
عرفتيش علاش
زعما هما صايقين ولا هما
هما صايقين
هما صايقين
كيكونوا كونسونتري
كيكونوا كونسونتري ما عرفتش
خافي كل شي حاجه دابا نوفل راه بغى يقول حيت ما كيعرفوش يسوقوا ما زعمش
كتوترو
من عيني باين شنو الحمد لله ما قلتي والو سمعوا مزيان لي فاهم ولاو خايفين ما بقوش قادين يقولوا لي فام اون بلوس دو شانس دو مورير او فولون علاش سمعوا مزيان
لي فام اون بلوس دو شانس دو مورير او فولون مي سي با باسكو ايل سافا با كوندوير لو بروبليم سي لي كراش تيست بوندون دي ديسيني لو مانكان دو ريفيرونس او كراش تيست سيتي ان اوم مويان دو 1m77 76 kilos. Et quand l'industrie a enfin décidé de tester des mannequins censés représenter les femmes, ils ont simplement rétréci le mannequin homme. Sauf qu'en général, elles ont des épaules plus étroites, des hanches plus larges, moins de force dans le cou et une répartition de la masse différente. Résultat, tout ce qui est censé limiter les dégâts, genre ceinture, siège, airbag et appui-tête, ne protège pas du tout de la même façon. Donc pour un choc similaire, une femme a 47% de risque en plus d'être blessée et 17% de risque en plus de mourir qu'un homme. Les mannequins de crash test réellement basés sur la morphologie féminine, c'est arrivé en 2022. Grâce à la chercheuse suédoise Astrid Linder qui a créé Eva, le premier mannequin de crash test vraiment féminin. Au bout de 100 ans d'histoire automobile, on peut dire que c'est pas trop tôt. Bref, tout ça explique pourquoi la voiture est plus dangereuse pour les femmes, mais ça explique pas tout quand même.
Donc, voilà. Donc pour un même accident de la Hifad, elle a plus de chances de se blesser ou là de mourir. Là, t'as les pourcentages. Je pense 47% de plus de blessures et 17% de plus que l'homme de mourir. Parce que ce n'est pas adapté à la morphologie féminine. Donc voilà.
Tu as comme chef.
صراحه ما كاناش اخويا ولكن هادشي اللي عطى الله خاصنا نسوقو اذا خاص دابا لي فواتور يكونوا كياخذوا هادشي اون كونسيديراسيون لي كراش تيست داروا تاع دي مانكا فيمين اون فو تروف دون كيلكوز يو راديو
طول رمضان بيفطور
14h 17h sur You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je tiens à faire le tour des réseaux. Je suis allé, on vous raconte tout. Je démarque qui dit ma story. Je vous
dis comme ça. Comme l'homme, je vous dis comme il a noté comme Habouba. الوجه ديالكم
الله يحفظ الله يبعدها علينا
واه يا حبوبه
الله يبعدها علينا خويا انا محتاجه لوجهي واقفه عليه السيمانه الجايه عندي شي غرض
عندك شي غرض باغي نعيد
باغي نعيد بوجهي
شوف غادي تجي دغيا وتمشي بحال عمتك بحال عمتك فاش كتبارك ليكم في الدار
لا ما بغيناش شكرا خويا
هذيك عمتك انت اللي ما كتمشيو كتمشي دغيا
هذيك الدقيقه كتحسب بالعام الله يخليها ليا وطول في عمرها ان شاء الله نسمعوا لاستوغيلا نط لكم حبوبه في شاك باختي من الوجه شنو كتعني؟
Très bien, on écoute.
Rappelle-toi, bouton sur la joue.
Change ta tête d'oreiller.
Bouton sur les tempes.
Alimentation grasse.
Bouton sur la mâchoire.
Acné hormonal.
Bouton sur le cuir chevelu.
Produit capillaire.
Bouton autour de la bouche.
Manque de fibres.
Bouton sur le front.
Manque de sommeil.
Bouton sur le nez.
Trop de sébum.
Donc, هادشي اللي كاينين لي بوطون وحنا بغيناهم ربي يبعدهم علينا كاملين
شكرا خويا محسن على الافاده اللي ما كتفيدنا بحال هكا
مرحبا شي مشكل
بيان ايفيدامون سو ني با اون سيونس اكزاكت مي هادشي اللي ابريوري سا فودري دير دوز ستوري ديالك انونو
عمركم سمعتوا داك التيرم ديال الله يخرج الضحك على خير
اييه بيان سور سمعتو
ياك وتتامنوا بهاد اللعيبه ديال زعما لا ضحكش بزاف
لا انا ما كتعجبنيش باسكو زعما شنو طون كون غير عندنا ان بتي مومون دو بونور في حياتنا صافي دير كو صافي غادي نهجروه من بعد
ما فهمتش
كتمشي ديما بالنيجاتيف في دماغك
كتكون تضحك بحال هكا تيقول لك الله يدخل رجعت الضحك على خير علاش اخويا خلي لي نضحك في خاطري
ولكن لا ديما فاش تنضحك بزاف تنهجرو
اخو قال انت هذاك ما هنا اخو تنضحكوا
بها كنسمعوها بزاف كانوا كيقولوها لها والدينا بزاف
انت دابا لا ضحكش بزاف نهجر
لا
شنو هادشي ما كاينش
لا واش انت غتدخل ليا في حياتي حتى هو انت زهري غتدخل فيه
اسمح لي ولكن
يلا شكرا
اي والله يخرج هاد الضحك على خير وعلاش ما يخرجش على خير شنو المشكل والله ما عرفت ولكن راه كبرنا بها عارفين الا فرحتي بزاف كترالك شي حاجه خايبه هذيك سميتها كرويونس ليميتونت وتتقول لك بلي الا فرحتي بزاف غادي توقع لك شي حاجه خايبه ولكن راه ماشي بصح هادشي اللي كتقولي راه ممكن ولكن راه ديما كترى شي حاجه خايبه اي تيوقع غير حيت انتي كتبقاي مخلوعه وراده البال واي حاجه وقعت تقولي واحد ضحكت داكشي علاش وقعت كاملين عندنا الحق نفرحوا ونكونوا مزيانين وما كاين حتى شي حاجه كتقول باللي لا فرحتي غادي تجيك شي حاجه خايبه غير حيديها من بالك
فوالا
سمعتي هادشي هذا هو اللوجيك
سي كرويونس
هذا هو اللوجيك
مي سي فري مي باسكو كنبقاو تيلمون فوكس على النيجاتيف كو ملي كتجينا واحد لو مومون دو بونور اولتيم كنقولوا لا فورسيمون خاص تجي من موراه شي حاجه خايبه
خرجت
تماما غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اي في نظركم بغيت نسولكم قبل ما نسمعوا لا ستوري واش المراه كتهضر اكثر من الراجل
بيان سور
مع الطلاج عنده نونو
سا ديبون
ça dépend
صراحه لا انا تلاقيت زعما
لا انت اللي عندك قلتي دابا مشاد
لا لا صبر صبر
عليك انت ان العيالات كيهضروا اكثر من رجال
راه عندنا سميتو
راه عندنا سويسرا جايه
عندك الوراق غيضيعوك
لا لا واخويا انا صحاب لك دابا واش محتاج الوراق اخويا محسن
علاش بغيتي تكذب على الناس
بغيتي تخلي الوراق شندير بالوراق
عند راسك بيديغري
لا اخويا الحمد لله بخير كنبغي بالهدير
باينه
فهمتيني احسن خدمه في العالم
راه كيكتبتوهم حتى كياخذوا
الوراق راه كولاد الدربي عاوتاني رجعوا للمغرب
دونك بور توا محسن سي با فورسيمون فري ان المراه كتهضر اكثر من راجل
فورسيمون على حساب الجلسه وعلى حسب مع من وشنو طاري ليها
نسمعوا واش هادشي كاين ولا ما كاينش
واش راسك كاين الفرق ما بين مخ المراه ومخ الراجل المرأة قادرة تنتج أكثر من 6000 كلمة في النهار بينما الراجل العادي ما بين 2000 حتى 4000 فرق كبير لا داكشي اش كنلقاو بعد الخطرات جوج عيالات جالسين مع راسهم النهار كامل ما سكتوش من الهضره وفاش كيمشيو للدار كيقدروا يهضروا في التليفون ساعه واحده ولكن اغلبيه الرجال ما تيهضروش بزاف ولا هضروا كيحاولوا يهضروا في امور عمليه ومهمه وبلا تفاصيل وبطريقه مختصره طبعا ماشي كاع الرجال بين قوسين حيت كاينين الرجال اللي فيهم الهضره بزاف فلا عودت لك المراه اون جينيرال بزاف وعودت لك كلشي فغالبا هادشي ما كيعنيش انها كتشكي لك ولكن هادشي دليل على الثقه وانها كتشارك معك هادشي ما جبتوش من راسي جبتو من كتاب لماذا يكتب الرجال وتبكي النساء
اي سي لا ستوري ديال دكتور عاصم الزكي دونك هو اللي دار هاد لا ستوري
راديو كتحس براسك كتهضري بزاف
انا شخص لا جوستمون باسكو بوتيتغ خدمتي هي الهضره دوكو جيم با بوكو بارلي
كتسالي
كتسالي الباتري كنبغي كنبغي نرتاح كنبغي نبقى ساكته
شويه مورا هاد لا ستوري حسيت بلي عندي الوليده راج
والله كتهضر بزاف انا الوليده كتهضر تبارك الله
سي فري
ولكن ماشي ولكن لا عاوتاني ماشي كتعاود كتعاود فهمتي زعما ماشي كتهضر في الناس باش تضحك بحال هكا زعما كتعاود ليك
mots contre seulement 2000. Entre 2000 et 4000 pour vous les hommes. Donc Colonna, ouais, je vous trouve vraiment belle les. Elle est-ce que drôle que ça me nargile. Je te dis qu'il y a quelque chose. Maintenant je fais les couples, شكون كيهضر اكثر واش نتي ولا راجلك واش نتا ولا مرتك اجي يقولوا لنا شكون اللي فيه الهضره اكثر واش راجلك ولا واش مرتك باش فيريفيو لنا هاد القضيه اللي قال لنا دكتور عصام دونك ديتنو سكو فوز ان بونسي الحقيقه ديالكم في ديوركم اجي عاودوا لنا دابا نمره واتساب 06 20 400 400 و ستاندار هو 05 30 51 52 52 05 30 51 52 53 ديسي لا